I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Noget kunne man måske sige, at det var selvforsvar, ikke? Men ja, du kunne selv i realiteten opdække din egen historie om, hvad der er foregået, ikke? For at få den til at passe ind i, så den i hvert fald ikke var ulovlig, ikke? Altså, hvem tror de tror på, at vi er pædagoger? Ikke? Og det var også en af grunde til, at i dag, at jeg står frem og siger, at det er sgu ikke deres fejl altid, at de ting er sket, som de er sket, ikke? Og de er blevet behandlet, som de er blevet behandlet, ikke?
For Martin Tidemand Scharling var det et drømmejob at blive ansat på døgninstitutionen Nexus. Men jobbet ender med at suge ham ind i en kultur, hvor unødige magtanvendelser og voldelig adfærd mod udsatte børn blev en del af hverdagen.
Der foregår noget voldsomt på døgninstitutionen Nexus i Jægerspris.
Nu beskyldes den daværende leder for at have opfordret personalet til at fremprovokere situationer, der i sidste ende har ført til unødige magtanvendelser fra de ansatte på stedet.
De sparker, og de slår os.
De slog dig i siden. De lagde dig dobbelt benlåst.
Det slog mig i brystet med en klitnæv.
Kvalte dig, så du var blå i hovedet. De har banket hovedet ned i jorden.
De kunne lige sidde og gøre, hvad de ville med os. Det gjorde de også.
I dag skal vi ind i en verden, der var så barsk, at pædagoger blev sendt på kurser i kampsport som en del af arbejdet.
Det hører ikke hjemme, at vi skulle sparke skridt og slå i ansigt og prikke øjne. Men det blev vi trænet i.
Du lytter til Dato. Jeg hedder Joachim Claushøj Bindslev. Kan du starte med at forklare, Martin, hvad er egentlig en ulovlig magtanvendelse, og hvad så en lovlig? Altså, hvad er det helt konkret, der er forskellen?
En ulovlig magtanvendelse, det er jo, hvis der ikke er noget hjemmel til, hvis han ikke er til fare for sig selv eller andre, så må vi jo ikke tage og fastholde ham. Eller hvis han bare går stille og roligt, uden der, at han er til fare for noget, så må vi jo ikke tilbageholde ham. Eller tage ham og lægge ham ned, hvor han ikke altså gøre noget.
Har du prøvet det?
Det har jeg prøvet mange gange.
Mange gange?
Mange gange. Det var stort set dagligdagen.
Martin Tidemand Scharling, i godt 10 år var du ansat på Nexus. Hvad følte du dig som? Var du pædagog? Var du socialpædagog? Eller var du dørmand og ligesom en del af et eller andet tæskehold?
Altså, jeg kom jo ind med en god intention om at gøre en forskel. Og man kom ind med at tænke, okay, nu kommer man sgu i en kommunal pædagogisk institution, ikke, hvor du kører efter rammerne. Hvor til sidst, det var, altså det føltes som ren opbevaring til sidst. At vi bare, ja, vi var der bare. Der var ikke noget pædagogisk arbejde i det. Det var mere for at sørge for dem, at de ikke stak af, eller de var på institutionen.
Det lyder nærmest som sådan fangevogter-agtigt.
Det følte man også tit, fordi alle de pædagogiske ting, man havde, også med i bagagen, det man gerne ville lave, det fik vi ikke lov til.
Så det, du siger, det er, at du starter som pædagog, det går egentlig fint, og så med tiden udvikler det sig til, at du føler dig som en eller anden form for dørmand, fangevogter, i forhold til, at de her mennesker, der bor her, børn, der har det svært, de skal bare ikke nogen steder.
Ja, fordi i starten var det jo sådan lidt, når jeg lavede en magtanvendelse, så kommer lederen over og siger, det var fandme godt, men næste gang vil jeg gerne have, du lidt mere hård. Og så tænker jeg, okay, nå, men så, det kan være, der er formål ved det der, så man begynder at blive lidt mere hård i magtanvendelsen, ikke? Hvor at i dag vil jeg nok tænke, okay, hvor den pædagogiske tilgang inden, hvad kunne man have gjort, inden det kom så langt? Så hvis du spørger mig i dag, vil jeg uden tvivl gøre det anderledes. Dengang var vi i det, så det var en del af hverdagen, og der kunne jeg ikke se, at vi gjorde noget forkert.
Nexus er en døgninstitution ejet af Københavns Kommune. Stedet blev etableret i 2009 for at huse børn med mistrivsel i bagagen, sårbare børn med diagnoser eller børn, der er kriminelle eller kriminalitetstroede.
Nogle er meget udreagerende. Og nogle er jo også voldelige og voldsomme, og der er også nogen, der ikke er. Og man kan sige, dem, der har lavet det, altså hvor de værste magtanvendelser har været på, er jo også dem, der er mest udreagerende i det, hvor der er også mange, der går igennem hele institutionen, uden at være involveret i en magtanvendelse, fordi det ligger slet ikke til dem. Vel? Men altså, det var et vildt miljø. Folk, der kæmpede imod, ikke? Og nogle gange var det jo decideret slåskamp, man lå og lavede med de unge.
Så det er nogen, der har det svært i livet. De kan ikke bo hjemme hos deres egen familie af forskellige årsager.
Nej.
Og så kommer de op til jer.
Ja.
På Nexus.
Ja.
Og så bliver det bare værre for dem.
Mange af dem er i hvert fald 80% er nok blevet værre, af jeg har været derinde.
I dokumentaren Et helvedes børnehjem, som du kan se på TV2 Play, står både tidligere ansatte og beboere på Nexus frem og fortæller om, hvad der foregik bag den smukke nordsjællandske facade. Helt konkret fortæller 31 ud af 34 børn om en hverdag præget af omsorgssvigt, unødige magtanvendelser og voldelig adfærd. Udover børnene har TV2 dokumentar talt med 21 tidligere ansatte, hvoraf flere står frem og erkender at have været del af en voldsom kultur.
Jeg ser for mange gange, at dem, som har magt at lave chikane og gøre forfærdelige ting mod de unge, at de slipper afsted med det.
Vi fik jo ved magtmænd, som må gerne gøre ondt. Så de skulle ikke gøre lidt ondt på dem.
Som ser dig, vil man måske sidde og tænke, at du fortæller alt det her, fordi du er vred over, at du er blevet opsagt af ved at hævn. Hvad vil du sige til dem?
Jeg priser mig lykkelig faktisk for, at udfaldet er blevet, som det har gjort, at jeg er blevet opsagt, fordi måske havde jeg været der 10 år endnu. Det var meget forkert, det vi gjorde. Det er stadig forkert.
Hvorfor står du egentlig frem?
Flere årsager. Det er jo først, når jeg får det hele på afstand, man virkelig mærker, hvilken kultur og miljø, man har været i. Og hvor skævt det egentlig er. Og det er jo både over for de unge, som har været udsat og været en del af det. Også alle de pædagoger, som går i dag. Mange går jo sygemeldte stadigvæk. Jeg har fysiske og psykiske skader af at have været herinde. Og en ledelse, der ikke passer på personalet.
Før du startede som pædagog på Nexus, Martin, der havde du også selv været ude i noget rod?
Da jeg startede på Nexus, der var jeg under kriminalforsorgen. Jeg havde en dom for noget salg af noget våben.
Hvad tænkte du, dengang du med plettet straffeattest for at sælge våben, ender med at få et job på Nexus?
Jamen, jeg følte, jeg stod i gæld, til nu havde jeg endelig fået et arbejde. Så du ved, jeg ville jo gerne gå en ekstra mil, for jeg satte pris på, at jeg havde fået en chance til. Så jeg prøvede bare at gøre det så godt som muligt, og gøre, hvad der blev sagt, ikke?
Martin Tidemand Scharling har store overarme, der er fyldt med tatoveringer. Han var ikke færdiguddannet som pædagogisk assistent, da han fik tilbudt jobbet på Nexus. Til gengæld havde han arbejdet som dørmand i 20 år. 15 tidligere ansatte på Nexus havde haft med kampsport at gøre, før de blev ansat. Og havde man ikke kampsportserfaring i forvejen, ja, så skulle man hurtigt få det. På et tidspunkt, der kommer I på et kursus i noget, der hedder Krav Maga. Hvad er det?
Jamen, faktisk hvert år, når vi havde stormøder, der havde vi jo selvforsvar i forskellige afskygninger. Nogle gange havde vi noget kickboxing eller et eller andet, og så den ene gang havde vi med Krav Maga, som er en aggressiv forsvarssport, eller hvad man siger, ikke? Hvor at vi blev instrueret, hvordan slår du på stroben, sparker i skridtet, hvordan pacificerer man den hurtigst muligt. Vi grinede af det. Vi kunne virkelig ikke se ideen med, at hvad fanden er det med installationsarbejde at gøre? Ikke? Man skal ikke slå nogen unge jo. Slet ikke på stroben eller sparke dem i skridtet. Vel? Men der var der meget sådan, at sådan her kan vi hurtigt lægge dem ned. Ikke? Du sparker i skridtet, slår på stroben og så ned og lægge.
Det lyder, som om I bliver trænet op som sådan en slags soldater eller tæskehold, at man skal være klar.
Og det følte man også tit, at vi havde... nu har han jo også militær baggrund, vores leder, ikke? Så det føles meget topstyret, og at vi var mere eller mindre soldater, der bare skulle adlyde, hvad der blev sagt. Ikke? Og folk, der så gjorde noget godt, hvis man har lavet et eller andet sådan ud over det sædvanlige, jamen så fik folk bonusser. Så det var sådan rigtig, okay, så jagtede man jo lidt en bonus også nogle gange. Ikke?
Hvad kunne det være?
Det kunne være 5.000 eller 10.000, man fik i bonus for at gøre det eller andet, sådan ud over det sædvanlige. Ikke? Han gjorde meget i, at når man så betalte han uddannelser for folk, der gjorde noget ekstra. Folk, der ligesom bare gik under radaren der, de fik jo ikke uddannelse og sådan noget, men da jeg fik min terapeutuddannelse, jamen så var det jo kun fordi, at nu havde jeg lige været inde på staden og hente en unge, ikke? Og så kunne jeg forhandle noget frem. Ikke?
På det her tidspunkt tænker du så, Martin, okay, det kan godt være, at det er totalt over stregen, den måde, det foregår på, eller er du ligesom så indlejret i kulturen, og sådan, jamen, hey, det er bare sådan der?
Jamen, på det tidspunkt, der kan jeg jo slet ikke se det. Man kan jo sidestille det med at være i krig, ikke? Det giver nogle traumer, at du opbygger en mur, hvor du bare bliver følelseskold for de ting, der sker. Kollegaer, der er kommet til skade, der var en, der blev snittet i benet med en kniv, ikke? Så går vi og griner, og det er fordi, jeg slap af, men det var bare en smørkniv, ikke? Men, altså, der er jo ikke nogen, der skal gå på arbejde og blive stukket med knive eller noget andet, jo. Men du ved, for os var det jo bare, nej, slap af, mand, der er ikke død, vel? Det er jo, det er jo bare i benet, ikke?
Hold da kæft. Det synes jeg lyder helt vildt, det der. Altså, der er en, der er blevet stukket, en kollega, og så går man ligesom og trækker lidt på skuldrene. Kom nu, makker, det dør du ikke af.
Nej, og der var sgu ikke noget for ledelsen. Der var ikke noget, har du brug for at snakke med en psykolog, eller har du brug for noget? Altså, der skal være nogen, der følger op på folk. I hvert fald, når man oplever sådan nogle ting. Ikke?
Jeg forstår også, at den her ledelse opfordrer til at sådan fremprovokere magtanvendelse.
Ja.
Hvad går det ud på?
Det kunne være, at nu kan jeg huske en konkret en, hvor at der er nogen, der går i noget projekt, og så får vi at vide, at jamen, når han går, så stil dig ind foran ham, og når han, så du lige rammer ham med skulderen, så kan du tage ham og lægge ham ned, og så føre ham tilbage og låse ham inden. Ikke?
Det lyder jo ligesom noget fra en film. Altså det her med, at man stiller sig, hov, du rørte mig lige, Marker.
Ja.
Hey, nu skal du ned og ligge.
Ja, og vi havde jo også delvis lukkede afdelinger, hvor at dem folk, der er indskrevet på det, er jo reglerne sådan, at når de er til fare for sig selv eller andre, så må vi tilbageholde dem, låse dem inden i op til 5 dage af gangen, 30 dage om året. Og jeg kan huske et par dage før nytår, vi havde en ung, hvor at, altså, vi vidste godt, han stikker sgu nok af nytårsaften, ikke? Og så får jeg bare at vide, ham der, han skal bare på ingen måde stikke af. Så må I finde på et eller andet for at få ham låst inden på delvis lukket, fordi han vil have, at han skal blive der nytår, ikke? Og så er det sådan noget med, når, ja, jeg kan se, at du har prøvet at bryde døren op, så vi låser derinde, ikke? Der blev bare opfundet mærkelige regler, ikke? Og så blev han jo låst inde, så sad han der 5 dage og kuglede inde på en nærmest celle, ikke?
Taler I om, hvordan, Martin, at man kan fremprovokere sådan magtanvendelse mest effektivt?
Ja, fordi der kom jo en ny voksenansvarslov på et tidspunkt. Før det var det lidt mere omstændigt, men den nye voksenansvarslov kom, der var jo noget, der hedder fysisk guidning. Det vil sige, at vi må gerne fysisk guide dem væk fra fællesskabet eller et andet sted hen. Og når vi så gjorde det, og de gjorde modstand, prøvede at trække sig væk eller sådan noget, så kunne vi jo skrive, at de var udreagerende under en fysisk guidning, og så kunne vi lægge dem ned og føre dem tilbage.
Det er noget med, at chefen, lederen, han deltager også i de her magtanvendelser.
Ja. Altså, der er altid gået sådan imellem de unge, at han lige trykkede op ved omkring kravbenet. Han kunne godt lide de der smertepåvirkninger på de unge. Han viste jo glæde. Jeg har jo selv været i magtanvendelse med ham, hvor han har siddet og trykket dem forskellige steder. Ikke? Og unge, der snakker om det, ikke? Så trykker han lige ekstra hårdt nogle forskellige steder.
Så en ung, der er pacificeret, altså personen kan ikke rigtig sådan slippe fri af jeres stærke greb, skal lige have.
Så får han lige en ekstra en, hvis han sidder og råber eller skriger eller gør et eller andet. Ikke? Så bliver der lige trykket lidt ekstra hårdt.
Kan du huske, hvad du tænkte der?
Altså, jeg kan huske, vi lå op på en delvis lukket afdeling med en, mig og Bo der, hvor jeg sagde, okay, det var alligevel skørt nok, at institutionslederen der ligger og trykker ham i kravbenet. Ikke? Men igen, på daværende tidspunkt var det jo en kultur, men der er ikke nogen, der siger noget. Jeg skal fandme heller ikke sige noget, fordi så ved jeg godt, så er den næste, der ryger, ikke? Og han sagde jo en gang til et møde, stormøde, vi havde oppe i Farum Park, at jeg har noget på alle sammen. Så man vidste jo bare, du ved, om det var for kameraovervågning eller et eller andet. Han har noget på alle. Så hvis han ville af med en, så blev du bare bortvist fra et eller andet. Ikke?
Den her leder, Bo Løfberg, er det din opfattelse, at han nyder at påføre andre folks smerte, eller mener han sådan egentlig bare, at ja, det er hårdt, men det er det, der skal til for at hjælpe de her unge mennesker ud af den her destruktive adfærd?
Jeg tror, at det er hans oprigtige mening, at det er det her, der skal til. Altså, der skal noget struktur på dem. De skal rammes ind, og så skal de knækkes og bygges op igen. Han sagde jo også, at, du ved, at han vil gerne have flere magtanvendelser, fordi jo flere magtanvendelser vi lavede, jo flere ressourcer kunne vi kræve på området, fordi så viste det jo, at det var et krævende sted at være.
Flere af de unge på Nexus har fået domme, mens de boede på stedet. Det var fast procedure, at de unge blev anmeldt for den vold, de begik mod personalet.
Så man kan altså komme ind med en fuldstændig ren straffeattest og komme ud med sager på nakken, som kan få afgørende betydning for resten af livet.
Der er en dreng, der hedder Gustav, som du har anmeldt for vold mod tjenestemand i funktion, og som så ender med at blive dømt.
Ja.
Han er bare 15 år, da han i 2020 lader sig frivilligt anbringe på institutionen, og efter kun 2,5 måneder bliver han udsat for en voldsom magtanvendelse.
Hvad er det, der sker her?
Gustav er en rimelig udfordret ung og udreagerende, og han lavede en del ballade på det tidspunkt og fyldte meget, og Bo var, mildt sagt, pænt træt af ham, ikke? Så vi skulle følge ham tæt og fik at vide, at laver han det mindste, så skal vi guide ham op på værelset.
Der skal vi op og køre, mig og nogle andre unge. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvad vi laver, men vi er i hvert fald op og køre. Og så bliver jeg bedt om at gå op på mit værelse. Det gider jeg så ikke.
Og jeg blev så bedt om at guide ham på værelset. Og der så, mens jeg er ved at guide ham op på værelset, så gør han jo modstand. Han vil jo ikke op på det værelse, ikke? Og så må jeg jo tage lidt mere fat i ham. Så får han så slået mig der, mens jeg er ved sådan, og jeg får lagt ham ned først, og så slår han mig, mens han ligger ned.
Og så ligger ham, den ene pædagog, sin knæ på min hals.
Og han bliver jo anmeldt for vold. Men man kan sige, at hele baggrunden for at føre ham på værelset er jo ikke korrekt. Så hvis man... Jo, man skal have en dom, hvis man, når man slår det. Men jeg synes jo ikke, at grundlaget for at udføre guidning af det var til stede. Så på det plan er jeg jo også en todelt i det. Nej, skulle han have været dømt? Nej, fordi vi var nok ikke kommet dertil, hvis det var, at vi ikke var blevet bedt om at trække ham på værelse. Ikke?
Så det, du siger, det er, at det er reelt dig, der bliver bedt om af lederen Bo Løfberg om at fremprovokere en magtanvendelse, som så får Gustav til at slå dig,
ja.
Fordi han føler sig dårligt behandlet.
Ja.
Og så ender han med en
Og så ender han med en dom for det.
Og så melder han mig for det, og jeg melder ham for det, og politiet egentlig kommer op og afhører mig, fordi jeg har valgt ham for, men jeg får en dom for at valgte mod tjenestemand, fordi jeg har gjort mod ham.
Gustav har jo også en udlægning af, hvad der er sket i forhold til, at så skulle jeg have slået ham og de forskellige ting, og det er jo derfor, at...
Ja, præcis, fordi Gustav anmelder også dig.
Ja.
Altså, Gustav anmelder dig for vold. Hvad er det, der sker med den sag?
Ikke noget. Den bliver frafaldet.
Politiet skriver sådan her. Vi har lagt vægt på, det er lederens vurdering, altså Bo Løfberg, at indgrebet er foretaget jævnfør gældende regler og rammer i lov om voksenansvar.
Mm.
Det står der i afgørelsen. I dokumentaren, der beskriver du det som en direkte omgåelse af sandheden.
Mm.
Derudover er der et vidneudsagn fra en af de andre unge, en fyr, der hedder Ejman, og videooptagelser af den her hændelse, som ikke er blevet brugt i politiets efterforskning. Mm. Generer det dig i dag?
Ja, det gør det jo lidt, fordi at det er jo klart også, hvis det reelle billede ikke er kommet 100% frem. Og det er jo også en af, kan man sige, en af grunde, jeg kunne bare have lavet være med at stille frem i alt det her. Og så har der været lagt låg på, men jeg synes sgu, at man skylder både sådan både Gustav og det i forhold til den her sag, at ting altså bliver belyst, ikke? Fordi at skulle han have været dømt for noget, som måske var ulovligt fra starten af, eller så skulle man... Ja, man skal selvfølgelig have et eller andet for at slå, men man burde også kigge på, hvad er det, der er udløst de ting, at vi er kommet så vidt ind.
Hvordan har du det egentlig med, at Gustav, han bliver dømt?
Jamen, den er også lidt, fordi altså, et slag er et slag. Men man sad måske med et eller andet håb maven og siger, okay, bare den ligesom bliver lukket, ikke? Man vidste jo godt, at præmissen for den første magtanvendelse, den var jo ikke helt til stede, ikke?
Der er en advokat med i programmet, Mads Pramming hedder han. Han siger, at det her, det ligner et justitsmord, at han synes, at sagen bør genoptages af anklagemyndigheden. Er du enig i det?
Både ja og nej, fordi altså, det er jo... Omstændigheden var jo selvfølgelig, at det var det, der skete med, men han var jo også på daværende tidspunkt rimelig udreagerende. Og det er jo ikke, kan man sige, han var en, der fyldte meget deroppe, og efterfølgende også. Ikke? Så det er jo ikke en, kan man sige, en lille uskyldig dreng, hvor der er sket et eller andet. Ikke? Og Så jeg fik trods alt et rimelig godt mærke under øjet, ikke? Så det var ikke heller ikke et lille slag, han slog med.
Sådan helt generelt, Martin, hvordan har du det så med, at mange af de her unge mennesker, børn, kommer op på Nexus, og så ender med at forlade stedet med domme?
Jeg har det sgu svært ved, at man skal hjælpe nogen, og så kommer de dårligere derfra.
Når jeg sidder og ser dokumentaren, Martin, så tænker jeg, hvorfor være så frem i skoene med at bruge magtanvendelser, fremprovokere, at de her unge mennesker, de gør noget, så I får, I går så en lov til at knalde dem ned i gulvet osv. Hvorfor?
Når man sidder og kigger tilbage, vil det jo heller aldrig tillade det i dag. Altså, så der er jo et andet sted, hvor det vil aldrig være noget, der overhovedet kom på tale, vel? Men dengang, det var så højintensivt hele tiden, at du beskyttede dine kollegaer, at du kæmpede. Vi var jo ligesom en lille enhed, der var i krig. Efter sådan en døgnvagt, så havde du været, ligesom du havde været varpet en hel uge, så udkørt af du. Der var hele tiden konflikter, ikke? Nogle gange 5 magtanvendelser om dagen, ikke? Så det var bare, man kløede bare derudad, ikke?
Hvordan var det egentlig? Altså, du var der i mange år, du var der i 10 år.
De første par år var fede, ikke? Og der var det jo heller ikke helt ligesådan. Men så er det lidt ligesom, at til sidst var der man der mere fra kollegaerne. Det var et fedt arbejdsrol, man havde nogle fede kollegaer, og man glædede sig til at komme op og være sammen med sine kollegaer. Ledelsesmæssigt, der var det lort. Men man prøvede bare, skulle bare overleve en dag jo. Så er du fri i nogle gange i en uge.
Når du beskriver det der, så hører jeg bare et maks stressende arbejdsliv, hvor man ligesom måske bliver skubbet ud, hvor man aldrig havde troet, at man skulle være, i forhold til, hvordan man opfører sig over for børn, der i forvejen har det helvedes til, ikke?
Mm.
Men du bliver alligevel hængende i det.
Men man ser det ikke, som jeg også sagde, lidt ligesom et skørt ægteskab, hvor folk bare bliver i det, man først ser, hvor skørt det har været, når man er kommet væk. Der gik jo alligevel et par år, før jeg kom væk, før det hele ligesom er landet for mig, og man kan se tilbage på alle de der ting, hvor man tænker, okay, det var fandme ikke normalt. Jeg sidder også her med lidt en fare for, hvordan bliver jeg udstillet i alt det her? Hvordan vil folk se det? Hvordan vil folk tage imod det? Har jeg bare været en magtliderlig idiot, eller hvad har jeg været? Hvad er min mulighed for at arbejde inden for det område? Lukker de? Men det betyder sgu ikke så meget. Det betyder sgu mere for mig at fortælle folk, at det er sgu ikke dem, der har taget fejl i det her. Det har sgu været en syg kultur, en syg ledelse, vi har været en del af. Så jeg håber sgu, at folk kan komme bedre videre, så det ikke bliver sådan noget, om 20 år sidder folk stadig med en dårlig følelse i maven, ikke? Og der sidder en tyran på toppen og bare tryner folk. Ikke? De skulle have hjælp på en anden måde.
Tusind tak, fordi du kom og fortalte din historie, Martin Tidemand Scharling.
Selv tak.
Den daværende leder på Nexus, Bo Løfberg, er forlagt kritikken, men han ønsker ikke at udtale sig til TV2. Han afviser generelt kritikken. Dokumentaren Et helvedes børnehjem kan ses nu på TV2 Play og i aften kl. 20 på TV2. Dagens afsnit af Dato er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, Ida Skovskov står for lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og jeg hedder Joachim Claushøj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.